Bueno, ya goizeko 10 eta 10 minutu hemen gara guztiok berriz ere Patxi Gaztelumendi eta Katxalin Miner egunon bioi.
Egunon bai.
Ono, zer modu zongi aldua udara?
Bukatzen baina ondo.
Bukatzen ez da, baina aprobetxatzeko tarterik izan dugu.
Bai, nik uste
bai. Patxi, duela aste pare bat gurean izan zinen, kasu honetan Larrabetzutik Iratiko bidean Patakonen laguntzarekin. Zer moduz, Patakon?
Ondo esan beharko.
Ondo dago, honik iritsi zen behintzat iratira, ez da?
Bai.
Bueno, augustia alo batera utziko dugu, Marijai atzokoan erre bai zen eta atzokoan amaitu bai zen Bilboko aste nagusi, ez dakite bertatik pasatzeko aukerarik izan duzuen?
Bai, ba, nik bai, ele aurreko larun batean eukinun turno aitea gehiago, baina bai, antzizan gara, gitu.
Eta bai patxi ez dakizu bertan, Bizkaiko hiriburan izan zaren?
Bai, baino gehiagotan gainera. Zorionez.
Bueno, asteburuan prentsari errepaso egiten ari nintzela, ba, Mane Saltunak garan idatzitako artikulu batean erreparatu nintzen, ondoren sare sozialetan ba begira hasi, eta ez da bai da sutsua ikusi nuen. Artikulon izenburua zera zioen, baskitoek ere dantzan egiten adute Julio Iglesiasen semearen doinuarekin. Hemen baskito erabilizana ba, izan zen askorentzat ez da bai da gai, ondoren ba, komatxoen artean patxanga musika ba, txoznetan entzuten dela, guzti horretan aritu ziren ez da bai da sutsuan, zer diozue musika mota hori txoznagunetan sartu izanak, zerbait esan nahi du, edo zein iritzi sorarazten dizue, Patxi?
Bueno, ni urtea dara matzat txoznetan egoten, eta askotan nire kontrasanak ere agerian ikusten ditut, adibidez ostegunean zarataz txosnan nengoen, ordu batzuk egin ditunan txanda batean, eta bueno, Taupaka kolektibokoak geundenan musik txandan, ez musika garten baizik eta txandan, eta gurea esen eta guk hautatua esen musika entzuten zen, ezta. Baina era berean konturatzen nintzen musika anistasun horrek egin duela jai eremua indartu, jai eremuan kolore, pentsaera, adin, sexu eta jarrera ezberdinetako jendea erakarri, eta nolabait Bilboko zentrua eta Bilboko erdigunea eta nolabait Bilboko inguru pijuena zena, bai presio aldeti, bai jarreati, bai ideologiatik, hori ustutzen joan da eta jaigunea indartuz, ez? Hori da kontrasan eta horietatik bat, eta nolabait, positiboki baloratu dezakedana. Bestetik ere egia da, jaigunetan oroar musikarekiko kezka badagoen arren, eta batez ere programazio aldetik, bestetik musika zaintzea kostatu egiten da, ez lana da. Eta azken fina musika beste txanda bat gehiago da. Badira alegin izugarria egiten dutenak, baina badira ere berez patxangozoak direnak, ez? Eta orduan jende horrek ere bere eskubia dauka eta bere arrakasta dauka. Eta orduan, niri estilo uniformeak unikoak eta homogeneoak ez aizki gustaten, ez? Eta enuke soportatuko ba, gau osoak kaskagorri bezalako txosna batean egotea, ez? Eta alde horretatik, ulertzen dut. Baina hortik eta Baskitoak eta Julio Iglesias eta, nik uste dut, apurat, artikulu provokatzaile eta aste nagusioko ajearekin idatzitakoa dela, ez? Ez dut uste, hola, aportazio musikalik egiten duen artikulua berak ere, ez? Hau eta beste komentatu, baina gero, bueno, Mane Saltunak musika talde batean jotzen du eta 80garren hamarkadako estilotik ez dira pasatu 2014an, orduan, bueno, mentena da kritika garri.
Bai, Katxalin hor Patxik aipatu du anistasuna lortu duela, ba alegia txoznagunetan jende anitzagoa elkartzea, kontraesanak ere aipatu ditu akaso bat baino gehiagorentzat. Zure kasuan, Katxalin, nola bizitu duzu hau?
Bueno, nik uste ez dela bapateko gauza, ez? Duala artikuluan aipatzen da kasu kantu hau, ez? Baina badira urteak oso ondo aipatzen bezala musika ardura bat da. Baina musikak ere asko baldintzatzen du txoznaguneak, bueno, kasu honetan Bilbokoa, baina usteet Euskal Herri osoan badago kezka bat txoznaguneekin, baina gora hitua gara honen inguruan, ez? Eta musikak hor papel garrantzitsua jokatzen dula. Nik urteetan defendatu dut irekiera hori, urteetan defendatu dut reggaetoia bera, urteetan defendatu dut musika mainstreama bera ere jartzeko aukera. Nik uste dut hemen ere konplexu asko daudela eta gero tradizio asko, ez? Niri rock radikal baskoa, demagun, zerbait zeratik asko gustatzen zait, baina gustatzen zait nasketa hori ere, ez? batetik bestera. Kontua da, zer egiten degun mainstream edo, bueno, ba, kasu honetan, ba, igual, Julio Iglesiasen semean doinu hoiek dantzatzen ditugunean, ez? Zerbait aldatzen duen gure guneetan hori dantzatzeak edo bestelako gune, igual, despolitizatu batean hori dantzatzen danean, ez? Ba, bueno, beti dago aukera berzinatzeko, beste modu batean dantzatzeko, baina ezin kasutan, ba, nik uste bai indartu ditula txosna guneak edo tradizionalki igual musika mota hau jartzen zuten guneak. Horain, nik uste egin behar dugula beste zerbait, ez? Hori jarri, baina, bueno, ez hori bakarrik, musika mota hori, ba, bueno, naztu, anitzagoa egin, eta gero beti ere begira kritiko batekin, ez? Esaten zenun ez da bai da sortu zena Facebooken, hainbat komentari ikusi ditut, ez? Musika politizatu behar rotu egun, edo ez egun politizatu behar, musika politikoa den, edo ez den politikoa, ez? Bueno, musika ez dakit politikoa den, bueno, nik uste bai ez daina, horren erabilpena bai, eta hori nola erabiltzen dugun, ba, horrekin ere alako guneak edo beste guneak sortuko ditugu, ez? Nik uste hor begira hor eki behar degula, ez izan oso itxiak eta zera, baina, bueno, ikusi ere nola erabiltzen dugu musika guzti hori.
Patxi, lehen zuke kontraesanak aipatu dituzu, zein kontraesanetaz ari zinen, zehaztu posible zenuke hori?
Ez, bai, bueno, batetik, posten naizela, jai eremua, jai gunea, ez, Bilbo bezalako kasu batean, indartzen duala eta benetako erreferentzi popularra hori dela, ez, eta horrek dakar berarekin anistasun bat, ez, eta anistasun horretan guztientzako menua eskaini behar da. Argi dago, Bilbo osoak eta Bilbo laurbiltzen den guztiak ez dutela denek kantu bera eta berdina behin eta berreo entzun nahi, ez, eta horrean alde horretatik, ba, irabazi egin du jaiguneak. Bestetik, badira ere udako kantu komertzial aplastanteak behin eta berriro entzun eta entzun arazten dizkigutenak, eta horrek ere ba sortzen den nola daiteko gora bera. Baina era berean festa mozorroa da, festa da alegria, festa da irri egitea, ez? Eta batutan ez du gain hermetikoak eta itxiak izan behar, eta bestelako doinuei ere irekiak egon behar dugu. Kontua da, beti, bestelako hori beti komertziala denean, edo beti denean, nolabait, katea hondietatik inposatzen dena. Baina nik enuke nahi, bakarek euskerazko musika entzuten den jaigune bat, adibidez. Hori badaukat urte osoan ere eskura, ez? Orduan nik uste hor, alternantzia horretan, ba, jokatu behar dugula estiloekin, doinu dantzagarriekin, jaigiroarekin, humorearekin, eta horretaz, ba, bueno, ez da gehiegi hausnartzen, ez? Playlistak egiten dira eta kitxo edo hitxak egiten dira, ez? Izan euskal hit, rock hit edo komertzial hitxak, ez? Eta alde horretatik, ba, bueno, behintzat, izpidira ekarri badugu ez da bera, ba, gaitzerdi, ez? Baina, bueno, bada keskaten hauen gai bat, da bada biziduana entusiasmo batekin, ez? Musikaena eta kantuena eta diskoa jartzearena, eta alde horretatik batzutan itxikeria da arazo, ez? Itxikeria zurean edo itxikeria erabat komertzialean edo itxikeria. Nik uste dut, ba, ireki ezkero, ez? Jarrerak, ba, asko irabaziko genukela eta batez ere musika ona aditzeko parada izango genukela.
Beraz, anistasuna beti dela ona, horixe okerrez banaiz aipatzen genuenetako puntu bat, beti ere ondoren, ba noski, balen, bueno, musika zaintze esan duzu Patxi, beste turno bat agian egin behar dela, baina musika zaintze horrek ere akaso beste momentu batzuetan, ba zainketa horrek bestelako erreakzioak ere ekartzen ditu. Bikote, aurrera joan nahiko nuke, errealitatea dena ere bai, ba, bueno, asteburuan begirari nitzela, emakume granata amatasuna uztartzeko orain dituzten zailtasun, eta lan munduan generoen artean dagoen diferentzia. Fundazio batek kaleratu den estudio batek, ba, karrera profesionala arriskuan emakumen erdian nozitzen dutela, gizonezkoan berriz, seitik batek. Zuen inguruan ez dakit, edo akaso lehen pertsonan bizipen horiek ote dituzuen, Katxalin?
Buf, nire inguruaren hau batera harritu olako ikerketa bat ikusteak, olako emaitzak eman izanak, ez? Atentzioa ditu diana da igual, eta hor arrazoi, ba, bueno, nahiko realista ditu zaitez. Arazoetako bat ez dala, inbeste pribatuki arazorik ote dagoen bikotea gizon emakumean artean lan horiek banatzerak orduan, baizik eta gizonezkoak kanpora begira jasaten omen duen edo bizi duen presioa, ez? Eta horrek bastante kuadratu dit, ez? Hona, eta honekin esaten dutena artikulu honetan bintza, baina askotan ere inguruan ikusi dana, ez dala inbeste zen ardura horiek feminizatuak edo maskulinizatua dauden, hori, ba, bueno, estrukturakoa da, ez, eta egiturak hala bidaltzen du, baizik eta askotan horiek rol horietatik ateratzea, bueno, ba, daukan zentsura soziala, ez, eta kasu honetan, ba, bueno, gizontasuna inguruan, ba, bastante buelta ematen ditu ikerketa honek, ez. Baina beste alde batetik kan, nik uste, ba, inguruan nahiko datu hauekin bat datorren realitatea daukara, osea, kontziliazioa ematen den momentuan emakume egiten da normalean arduradun umeena, nahiz eta, bueno, progreak izan bikoteak edo gazteak edo helduagoak, ez? Eta hor daude, ba, egiturazkoa dian beste hainbat arazo, ez? Rolena aparte, bueno, nola dago manatuta lan mundua eta lan mundu horren balorazioa, askotan ez daitekela arrazoi ekonomiko bat, aitzakia bezala jarrita edo ikusita, ez? Ba, emakume gutxiago irabazten badu, ba, orduan gutxiago kostatzen da lan hori guztia, edo gizonaren etxetik kanpoko lana garrantzia handiago ematea. Eta, bueno, nik uste ez, ba, hobetuko ziala gauza, beti bezala, baina datu hauek, ba, nahiko agerian duzen dutela, ba, uste, inguruan ikusten deguna, baina igual oraindik azaleratu behar dana, ez, zein eta herriro.
Bai, Patxi?
Bueno, Katalinek esan dako guztia egin bat etorrez gainera, badaude hemen ere balore eskalan jartzen diren bueno, kontuak, ezta? Batetik, nork lana usteko kriterio askotan izaten da nork irazten duen gehiago, beraz horren arabera egitea, ez? Eta nik usteko askotan horrek itzutu ere egiten duela, ez? Ez da baloreaten beste kontu batzuk, ez? Ba, lanaren kalitatea, hurbil umeek momentu horretan behar duten hurbiltasuna edo tauta beste, ez? Gero dago beste timo handi bat eta da aurreskolen inguruan eta bueno, jendeak bikote askok egiten ari diren pasadak, ez? Entzun da daukat eta iaia ikusi ere bai, ba, aurreskolek ordu tope badaukate eta badira umeak bi aurreskoletan ere izena eman da dudenak eta batean 7 ordu eta bestean 4 emate dituztenak eta zaut, umeak mundura ekartzearen batetik zertarako ekartzen ditugun eta bestetik ba, estatusa markatzeko egiten dena, ez? Eta gero ba, kontzilioazarekin eta lanarekin zeikusi aukana eta gero eta indartuago ikusten dena eta ni bueno, goizero umeak emate ditut eskolara eta arratzaldean jasotzen ditut eta ze patu daukaten gure aiton amonek edo gure nagusiek, ez? Hau da, hori bai dela dirua aurrezteko modua eta zarrak arduraz betetzeko, hau da, bizita osoa eman dute lanean eta orain ere behartzen ari gara, askotan maitasunez eta maitasuna gauza ederra da eta txanda batzuk egitea eta elkar laguntzea polita da. Baina goizeko 7etatik umeen ardurapea, arduraz dauden aiton amuna dauzkagu, batzutan bere kabuz oinez irteko gaitasuna ja murrizten ari zaie eta 2, 3, 4, 5, 6 urteko neska mutikoen atzetik hili behar dute, eta nik uste dut horretaz eztabaida sozial gutxi dagoela eta kontziliazioarekin zeikusia daukala, lanarekin ebai, prekaritatearekin, gauza askorekin, baina askotan abuso bat dago horren inguruan eta ez da mai gainean jartzen, ez? Denok iskutatzen saiatzen gara, bakoitza bere egoera pertsonala daukalako, ba, eta borondate ona dago bestetik, maitasuna eta gauza guzti horiek, baina uste dut hori ere mai gainean jarri beharko genukela.
Beraz, Patxik, ba, oraindik orain ere umeak, aurrak ekartzeak, erkartzearen ardurak, oraindik ba, bikoteek bere gain ez dituztela hartzen, aipatu du, hortxe, ba, bueno, adinekoen edo atxon amonen, ba, ardura hori ere aipatu du. Hala eta guztiz ere, ez dakite Katxalin, aipatu dugu estudio hau, estrukturazko beste rolak ere badaudela, eta kontziliazio hori noski ere, ba, rol horien ere ondorio izango dela, ez dakitela eta guztiz ere, ba, guzti hau aldatzen ari ote den gutxinaka bada ere?
Bai, bueno, nik uste dut hainbat gauza daudela, ez? Eta horien artean, bat, egiturazkoa dira, bueno, desberdintasunak ba, aldatzea bidean, bai, ematen dira aldaketak, baina gero ere oso egoera politiko-ekonomiko zehatzean bizi garela, ez? Eta hemen, ba, krisiari, hemen martzaio, aipatu hartzaio, Ezinbestean, ze, karo, krisi honek prekarizazio hain bortitzak ekartza dizkigu momentuan, momentxe, komentatu berri duen kontua gertatzen dira, ez? Aitona monena izan daiteke, edo aurreskolen kontu hori, baina baita ere, gure buruak prekarizatu bidean, ba zaintza eta maitasun eta arreta guzti horiek ere prekarizatzen ditugula, ez? Eta, bueno, nik uste, egun aldana egiten dela askotan, zentzu honen inguruan, ez? Aldatu dira baita ere, jokorako arauak. Eta, bueno, ba, egia da, ondorian, edo oinarrian, iturazko ezberdintasun hori da gola, edo rolen banaketa bertsi hori da gola, baina baita ere, ba, inguruari behiratuta, ba, gustatzen askotan aldana egiten da inguru batzutan, ez? Beti ere plase bati behiratuta. Baina, bueno, kontziliazioaren kontua ustez ere berplantatu behar dala, ez bakarrik ama eta aita bat zenbat ordu eta nork hartzen duen ardura, ustez ere dudan daudela ja familia ereduak ere ertziak, esanet, aitora monetua zitze dite malin badegu, ezin degula hitz egin bakarrik denbora hori kentzen duguten pertsona zela, izeba edo sabata zitze egiten dugunean, baizik eta bueno, umen zaintzak baina ez dagoela etxeko andre hori, ez dagoela familia eredu itxi eta estereotipatu hori, eta horrele, ba, bueno, ba, zaintza eta ardurak, ba, liberan aldatu ingo diala, ez? Eta, bueno, horrele, ba, beti ere presente uki begira da feminista bat, edo begira, esan dezagun, genero begira da bat, ba, ikusteko zinik hartza ditu ardura gehienak, ez?
Beraz, familia ereduak ere aldatzen doazen heinean, ba, bueno, aipatu ditugun kontziliazio horiek ere, aldatzen joan beharko lirateke akaso, ez da, Patxi?
Nik uste, alde horretatik ikusten direla aldaketak, ez? Geldoa dira eta beti daudela baldintzatuta ba, egoera ekonomikoari batetik eta gero ba, inguruari ere bai, ez da? Batzuk errezago, ba, biziren lekua lan egiten duten tokitik gertuago dagoelako, edo inguru horretan ba, eskaintza soziala, ez? Eta baldintzak hobeak izan daitezke, ba eskolaratzeko ordutegi malgutasuna, lanerako ordutegi malgutasuna, zerbitzu sozialak, bueno, ludoteka gauta beste, ez? Baina batzutan leku horiek ere aparkaleku bilakatzen dira, ez? Eta umearen lehen urte horiek ez ditu arretaz zaintzen eta gero datoz ondorioak, ez? Umeen handik urte batzutara ematen diren ondorioak, ezta. Eta nik uste dut gauza guztiek aldatzen doazela apurka-apurka eta alegin handia egin dela horretan, ohartaraztetik, ohartera, jabetzera eta jabeta horretatik, ba aktuatera, beti ere egoera ideal batzuetan oinarrituta, baina gara, egoera horiek ere gora beratuak dira, ez? Ikusten dugu, adibidez, bikote askotan, ez? Banatzen direnean, nondik ateratzen den denbora umeekin egoteko, ez? Eta aldez aurretik, banak eta aurretik, ba, denbora hori beti oso okupatua zegoen, ez? Eta horrelako kontraesanak behin eta berriro, ez? Eta nik uste dut, hau ere gogoetateko gaia dela, ez? Eta askotan patioetan eta izaten ditugula horrelako egoerak, ez? Eta beste kontraesan txiki bat, ba, igual bi ordu egon amarekin, ordu bete amarekin, gero aita etorri eta ama joan, ez? Eta beste gauza bat egitea, eta ez daude konbibentzia guneak, nolabait normalak, ba, umeak eta aita ama elkarrekin edo dena erakua, ez? Eta, bueno, ba, konbibentzia ere zailten doa, bizitaren erritmoaren arabera, estresaren arabera, lan baldintzen eta baldintza oroar, eta gaur guztiak gero, nik uste dut ondorioak ere izango dituela, ez? Gizartean ikuspegian eta gaztetxo hauen biharretziko jarreretan. Orduan ikusiko da eta askuntza garaiak, ba nik uste dut garrantzi handia daukala, ba izaera afektibotik, hizkuntzatik, baloretan, bueno, gauza askotan, ez? Eta batzutan oso oarkapean doazela kontuatzen zara, eta kontuatzen zara batez ere baulako lekuetan, ez? Patioetan, jolastokietan, plazan, etxean bertan edo kalean.
Uhum. Bueno, bikote, amaitze aldera beste gai bat atera nahiko nuke, ongi baderiotzezue behintzat, atzokoan EAJ-ko kide batek egineko elkarrizketa bat entzun ondoren, Aitor Estebanek EAJ-ko diputatuak esan zuen, erabakitze eskubideaz hitz egitean, oraindik Euskal Herrian, bazauri asko daudela, elkartzeko, eta ari botazio nerrua azken hamarkadetan gertatutakoa dela, eta Kataluniako prozesua ba Euskal Herrian egiteak denbora eskatzen duela, pertsezio bat edo ez dakite, herritarren nahiari entzungo horregiten aldiote politikariek erabakitzeko eskubideen gaia zarina zehizki, Katxalin?
Bueno, enago harritu deklarazio bekirakurritakon enago harritu harakoak entzutea, enago beren eskuti datorren denean, ez? Eta ez dakiten txungor baino ezote dira, ba, bueno, gauzak berriz ere atzeratut eta gehiegi arriskatu nahi gabe ibiltzen, ez? Nik uste dut hemen argi dagola herritarren nahiak eta noski Katalunia ikusita gure referente bezala kasu honetan edo kasu honetan aurretik intzu batzuetan jun daiteken herri bat bezala, ba bueno, zuzena izango litzatekeela AJ-ari bere ardura eskatzen hastea, ez? Zan nahi dut beste Katalunian ziuri eskatu zaion bezala, ba urrengo pausua logikoa izango litzake EAJ-ari bere ardurak eskatzen hastea, ez? Eta nik uste horren aurrean, ba, bueno, terrenoa aiten ari dela, ez? Eta, adikaziz da, bueno, hemen gauza desberdin dela, eta desberdin inbarri dela. Ego zein kasutan, ez dut uste Euskal Herritarrok bide horri bera dugunik, Katalunian bide horri bera dugunik, baina olako adierazpenek uste dut bidean arri bajartzen dutela, ez? Esan beharrean borondate guztia aurrera doala edo hortarako ari dela, ba ja, esanekin bakarrik uste dut bidea oztopatzen dutela holako gero eta aipamen hori, bueno, ia da zu behar gure historia eta ez daukala zer ikusirik Kataluniakoarekin, baina bueno, zete oso rekurtso erresa, ez? Oraingoan ere ba hor jartzea lehenengo planan.
Beraz, Patxik, Katxalini behintzat, etzaio, bueno, berririk edo iruditu Estebanek esandakoak, gehiegi arriskatu nahi izatea, bidean ba, harri bat jarri nahi izatea, oztopatzea, ardurak eskatzea ere, bazilegi dela kasu honetan, ziuri egin bezala, EAJ-ari ere eskatzea, zer esan, Patxik?
Bueno, nik uste dut, aitzaki horrek, oraindik funtzionatzen duela, ezta? Egia da, batzuen jarrera justifikatzeko, beste batzuen orain arteko lana aipatzea, ba, funtzionatzen du. Eta alde horretatik, PNVek oso neurtua ditu bere adierazpenak, bere hitzak, eta badaki, mezu horrek penetrazioa egingo duela. Mezu horrek, mezu hori zabalduko dela, eta nolabait, kezka hori, eta funtzionatzen du, 5 minutu, 10 minutu egun batean. Nada. Bi egun barru, Kataluniaren aldeko jarrera agertzen badu oso PNVek ere, jendeak berdin ulertuko du. Eta alde horretatik, iraupen laburreko mezuak eta iraupen luzeagoko edo arnaz luzeagoko jarrerak ezberdin du beharko genituzke. PNVek beti, eta PNV bezala beste askok ere, beti erabiliko dute etaren aitzakia edo zertarako. Eta hori ere, ulertu eta onartu beharra dago. Eta horrek ere, mezu horrek badu transzendentzia bat. Besterik da, ba, Kataluniakoa bezalako egoera baten aurrean, Eskoziakoa, oroar, Berton, Euskal Herrian Berton, bizi dugunaren aurrean, ba, ezer egin edo ez egiteko, ba, aitzaki bila edo arrazoi bila edo argudiak eta bila ibili beharra, ezta. Elkarrizketa hori baino asko ze luzeagoa da, atzo aipatzen zituenak Estebanek, eta enuke mugatu nahi soilik, etaren jardunera edo etaren jardunak suposatu duen atzerapen aurrerapena denboran Kataluniarekiko eta aztertzera. Nik uste dut, erabakiteko eskubidearen inguruan gizarte eztabaida bat egon badago Euskal Herrian, eta nik uste dut horri heldu beharko genukela guk geuk ere, ez? Eta ez mugatu gehiago etarengatik izan den Katalunian aurrerago, atzerago edo alborago dauden, ezta? Ze prozesu hauek gora beratsuak dira, ez? Eta duela 10 urte Euskal Herria egon zitekeen puntu batean eta Katalunia bestean eta Eskozia beste batean, eta orain horrela dago mapa osatua eta hori. Nik uste dut momentu honetan garrantzitsua dela da erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaida hori sustatzea, eztabaida horretan nork zer egiteko prest dagoen adostu eta adostasun horretatik abiatzea Katalunia, Eskozia edo beste hainbat adibide aintzat hartuta, ez? Baina momentu honetan emetik eta hiru azetara Eskozian bozkatuko dutenean, diada daukagu, irailaren 11an, azaroan 9erako ere erreferendum bat deitua dago Katalunian, ba, zut, gai nagusia hori dela. Eta bestea, despistatzeko eta aurrera atzera, denboran aurrera atzera ibiltzeko eta justifikatzeko, ba, argudiaketak direla, ez? Eta nik uste, ba, azaleko eztabaida horretatik, ba, sakoneko orako urratza eman beharko genukela, eta horretan, ba, batez ere, kaletik, gizartetik bultzatu behar dela eztabaida hori. Ekainean zegoen puntura itzuli irailean, eta hortik aurrea, ba, urratzak eman.
Beraz ere, herritarrak hemen ere, ba, protagonista edo bertan lehenbazainak izan beharko luketena. Bagoizeko 10:00 eta 35:00, bikote eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik, denbora gehiago ez dugu, Patxi Gaztelumendi eta Katxalin Miner, ba, bueno, udaraz geratzen denaz, goza ez ezazuela, eta beste bat arte ongi izan.
Ongi izan.
Bai, aio.
Zuei.
Agur.